halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo boggeena aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan waa urnimo sabti ah 22-ka bisha juun ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed xalaad xasan dadkaadeena caawa ku maqla doontaan waxa kamida golaha amaanka ee qaramada golaha amaanka ee midowga afrika oo ogolaaday codsi dawladda soomaaliya ay ku doonaysay in la tartiibiyo qorshaha bixitaanka ciidamada admis iyadoo dhinaca kale ciidamo ka tirsan admis ay faarujiyeen xerooyin ay kaga sugnaayeen magaalada jowhar ee xarunta maamulka gobolka hirshabeelle
ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas'uuliyadda amniga ee deegaanadooda iyo dowladoodii aad iyo aad aan u faraxsanahay waana u hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadaan nahay dowladda Hirshabeelle waxaan gacan ka geysan doonaa sidii amniga ay u sugi lahaayeen
waxa kale oo aad geysan doontaan qoysas barakacyaal iyo qaxooto isugu jira oo magaalada Qarno ee Puntland la siiyay guryo ay degaan
dadkaas way isugu jiraan saddex qaybood qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba yemeniinta qaybna waxay ahaayeen dadka ka soo barakacay South Central koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakacayeen dadka deegaanka dadkaas isku dhex jira baan oo aan ka soo xunlay
qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakay iyo Caalamka marka hore si ku soo dhowaada warkii Caalamka ciidamada Israa'iil ayaa duqeymay culus jimcihii ee shalay ku garaacay deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 54 qof oo Falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal iyo ilaha caafimaadka Gaza dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay labadii maalin ee la soo dhaafay xoojiyeen duqeymaha cirka iyo dhulka ee ay Rafah ku hayaan halkaas oo ay isku dayayaan inay wada qabsadaan magaalada ciidamada Israa'iil ayaa weerarka Rafah bilaabay horaantii bishii May ee sanadkan waxay qabsadeen waqooyiga koonfurta iyo bariga iyaga oo hadda ku sii siqaya dhanka galbeedka Rafah oo bilooyin ka hor ahayd hoyga in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin u badan qaxooti iyo barakacyaal ayaa hadda u muuqata mid hawanaysa qaramada midoobay iyo saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay 100,000 ay ku hareen Rafah iyadoo dadka intooda badan ay u barakaceen dhinaca xeebta badda Mediterranean-ka ee Gaza. Waaxda caafimaadka Gaza ayaa ku warantay in duqeymihii cuslaa ee ay ciidanka Israa'iil jimcihii u geysteen xaafadda Mawazi ee galbeedka Rafah ay ku dileen ilaa iyo 25 qof, sidoo kalena ay dhaawaceen 10 kale. Dadkaas ayaa waxaa teendhooyin ay ku noolaayeen ugu soo galay madaafiicda taangiyada sida ay sheegeen goobjoogayaasha. Markab nooca dalxiiska ah ayaa badbaadiyay 86 qof oo tahriibayaal ah wuxuuna ka helay 5 qof oo meyd ah dooni nooca kalluumaysiga ah oo ay saarayeen oo maraysay jasiiradda Canary ee badweynta Atlantiga sida ay sheegtay wakaaladda hawlaha baaritaanka badda ee dalka Spain markab kuwa shidaalka qaada oo ka soo socdaalay waqooyiga galbeed ee Spain kuna sii jeeday Brazil ayaa arkay arbacadii la soo dhaafay doonidan muhaajiriinta ay saarayeen oo badda dul sabaynaysa meel qiyaastii 815 kilomitir u jirta koonfurta jasiiradda Tenerife oo ka mid ah 7 jasiiradood ee jasiiradaha la isku yiraahdo Canaries kadibna ku wargeliyey markabka dalxiiska. Maamulka Isbaanishka ayaa u weeciyey markabka dalxiiska ee Insania dhinaca jasiiradaasi si uu u badbaadiyo muhaajiriinta. Shaqaalaha markabka Insania ayaa sidoo kale soo saaray 3 ka mid ah 5 meyd ee saara doonida kalluumaysiga iyagoo ka soo tagay meydka 2 qof ee kale sababo dhinaca cimilada oo aad u xumayd la xiriira. Doonta ay saarayeen muhaajiriinta ayaa ahayd nooca loo yaqaano Brigos oo ay isticmaalaan kalluumaysatada dalka Mauritania iyo Senegal. Waa arrin naadir iyo نادر نفع إن مراكيب تدلحيز كأي سمت بحيان مهاجرين تمريسا مرينكا بدا أطلانتيكا ميتكا مذب ركابكي دلحيسي لسعودي مركبكا ستيف ديلبيك وكتغي هانتنتون بيتش غوبال كاليفورنيا دلك المريكنكا هيا شيغي إنان لو شيغين ركابكا مركبكا سارا إن مركبكا وميت سارا. كاسي كلا سعوتينا ويدا عاد فيوه وطوسي دانك يماني استمقالة واشنطن أنكو بلونا إميدوغا أفريكا إيا شلي تاقيري عدسي أي سوماليا أقود بسي أو أي كدوني سي إلا ترتيبيوه قرشها أي سوماليا وقبا حيان إذا مدى نبدلالينتا إي أفريكاانك إي أدمس إي سوماليا كهول غلا يغو كوباقي هول غل كلا أو بدلا أدمس أو ميدوغا أفريكا وهرموت كي هاي أو سوماليا كعاوية لدغالنك الشباب يردس مها عيدة مدي ذا قران إلا أو كيشو أما ودنك أو كهلو أود أو كلاوريغ كرو قودهان أمانك الدلك قولا ماانك ميدوغا أفريكا أيا كولان أو هارنتان كيشي قميستي وحا أو جمعيه شلي كسو ساري ورمورتيات golaha amaanka ee midowga afrika ayaa isku raacay inaan la dadajin bixitaanka ciidamada midowga afrika ee ka howlgala soomaaliya ee admis ee dawladda ka caawiya dhinaca amaanka iyo dagaalka ay kula jirto kooxda xaq jirka ah ee al-shabaab kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ayaa in ka badan 17 sano dagaal iyo qarbudaad ka waday soomaaliya iyadoo weeraro argagixiso ka fulisay dalalka dariska la ah soomaaliya qaraar hore uga soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee loo yaqaan admis alla soo gabagabeeyo ugu dambeynta 23 December ee sanadkan iyadoo amaanka lagu wareejinayo ciidamada xoogga dalka iyo booliska Soomaaliya qaar badan oo ka mid ah ciidamada ayaa horey uga baxay Soomaaliya laakiin wajiga saddexaad ee ciidbixitaanka ciidamadan ayaa keenay warwar laga qabo in al-shabaab ay mar kale fursad u hesho inay soo xogeysato dhamaadka bishan June ayaa qorshuhu ahaa in 4000 oo askari oo ka mid ah 13500 ee askari ee admis ay ka baxaan Soomaaliya laakiin kadib codsi ka yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in la tartiibiyo bixitaanka oo 2000 oo askari oo kaliya ay baxaan bishan June labada kalena ay baxaan bisha September ee sanadkan ayaa golaha nabad ilaalinta ee midowga Afrika uu codsigaasi kulan ka yeeshay qamistii magaalada Addis Ababa bayaan uu soo saaray ayuu golaha ku sheegay inay si xoogan u taageerayaan codsiga dawladda Soomaaliya ciidamada admis oo dhaqaalaha ugu badan ee ay ku howlgalaan ka hela midowga Yurub ayaa waxay Soomaaliya ku joogan sharciyada midowga Afrika laakiin iskood uma howlgali karaan iyagoon haysan ogolaanshiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaysa duqeymaha Mareykanka iyo Turkiga oo ay la safteen qaar ka mid ah maleeshiya beeleedyada deegaanka ayaa waxay dagaal kula jirta maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ay dawladdu ku qaaday meelo ay Al-Shabaab ka talinaysay dhul badan oo bartamaha Soomaaliya ku yeelana ay kaga saartay ayaa markii dambe dib u dhac la kulmay si aanu hadaba u dhicin firaaq amni Al-Shabaabna aysan u helin fursad kale oo ay ku majaxaabiso dawladda federaalka Soomaaliya midowga Afrika waxa uu ku baaqay in la sameeyo howlgal cusub oo midowga Afrika uu hoggaaminayo midowga Afrika ayaa booriyay in laga shaqeeyo halbeegyo cadcad iyo waqtiyo looga gudbayo howlgalka admis oo loo guuro howlgalka cusub iyo mandate-ka ama sharciyada uu howlgalkan ku shaqeyn doono admis waxay ka kooban tahay ciidamada ka socda Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda inkastoo howlgalkii admis ay beddeshay ee AMISOM uu sanadkii 2011 ka saaray Al-Shabaab caasimadda Soomaaliya haddana kooxdan waxay wali awood xoogan ku leedahay dhulka miyiga ah ee Soomaaliya iyadoo haysata gobol dhan oo ah gobolka Jubada Dhexe waxay fulisay weeraro isdaba joog ah oo ka dhana siyaasiyiin xarumo dowladeed hoteelo maqaayado iyo bartilmaameedyo kale oo rayda magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxay sidoo kale weeraro ka fulisay dalalka dariska ah oo ay Kenya ugu badan tahay marka laga soo tago howlgalka midowga Afrika Soomaaliya waxa ku sugan ciidamo Ethiopiana oo aan howlgalka qayb ka ahayn iyadoo shalayna cutubyo cusub oo ciidamada Ethiopia ah oo ka soo gudbay xadka gobolka Bakool lagu arkay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ciidamadan oo la sheegay inay ka soo gudbeen xadka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa u sheegay saraakiisha ay la kulmeen inay ku raad joogeen maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xuk ku heleen inay aagaasi isku urursanayeen ciidamadan ayaa markii dambe dib ugu noqday halkii ay ka yimaadeen kadib kulamo ay la yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha iyo odayaasha magaalada sida uu VW u sheegay gudoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Bashiir Sheekeeye bishii July ee sanadkii 2022 ayaa maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 500 oo nin waxay weerar ku qaadeen Ethiopia iyagoo ka gudbay xadka gobolka Bakool uu la wadaago Ethiopia. Xilligaasi ayaa ciidamada booliska ee gobolka Soomaalida Ethiopia ee Liyu booliska loo yaqaan lagu arkay deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan, iyagoo sidan oo kale xilligaasi sheegay inay baxsanayeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ay gudaha Ethiopia ka soo eriyeen. Dhinaca kale, ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ayaa wada dhaqdhaqaaqyo qayb ka ah u diyaar garowga ka bixitaanka Soomaaliya. Maalin ka hor ayaa cutubyo ka tirsan ADMIS oo ka socday dalka Burundi, gaar ahaan qaybta Sector 5, waxay faarujiyeen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo jeedin doona, hase yeeshee aanu ku horumarno sheeka ku saabsan Puntland. Haatanna Puntland, in ka badan 87 guri iyo musqulahooda ayaa maamulka degmada Qardho uu ku wareejiyey qoysas isugu jira barakacyaal iyo qaxooti muddo dheer ku noolaa magaalada Qardho. Guryahan ayaa qayb ka ah mashruuca xalka waara, kaasoo muddo dheer ay ka shaqaynayeen deegaanada Puntland oo ujeedadiisu ay tahay in dadka barakacyaasha ah iyo qaxootiga ay noqdaan kuwo deegaan ah oo isdhexgal bulsho sameeya. Wariyaha V O eda Boosaaso uga soo warrama Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan dibudejinta ka wareystay duqa magaalada Qardho Cabdi Saciid Qaal.
Aad iyo aad waa umaadsan tahay. Waa run dhowaan waxaan dibudejin u sameynay dad ka mid ah dadka barakacyaasha ah. Dadkaas waxay isugu jireen 3 qaybood. Qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba Yemeniyiinta, qaybna waxay ahaayeen dadka kasoo barakacay South Central, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakacayeen dadka deegaanka. Dadkaas isku dhex jira baan oo aan kasoo xunlay ba waxaan siinay oo dejinay dibdajoog u sameynay 78 guri si noloshii ay uga baxaan barakaca una helaan xal waara iyo deegaan. Marka hore waxay degelayaan Arshaan iyo Buushash, haddana guryo dhisme caadi ah baa la dejiyey.
Way marka dadkaas maxaa u xigi doona marka dibudejintaas loo sameeyo?
Waxaa u xigi doonta ujeedorta dibudejinta laga leeyahay waxa weeye dadku inay barakac ka baxaan oo degaan. Waliba qolo kasta waxay ku takhasustay ama ka shaqeyn jirtay in dib loogu celiyo tahay. Dadka xoolaha kasoo barakacay waxaa qorshe u yahay in xoolaha dib loo xoolayo, xoolaha dib loogu celiyo. Dadka beeraha ka shaqeyn jiray oo deegaanka iyagana beeraha dib loogu celiyo. Dadka barakacyaasha ahaa oo magaalada joogay ama kasoo barakacay Koonfurta Soomaaliyana Buush iyo waxay deganayeen sandaqad aan qoraxda iyo roobka iyo dabaysha iyo xaalad isbedelaya midna aan u adkaysan karin. Qorshe wuxuu yahay in guri deegaan rasmi ah ay helaan oo ka baxaan guryihii ku meel gaarka ahaa. Dadkaas inta badan shaqaysta u badan yihiin, xirfadaha ay ku shaqaystaan in lagu tababaro oo gacan laga siiyo si shaqadooda u sii horumarto, qoyskuna maarta u helo shaftar iyo deegaan uu isagu leeyahay.
Waxaa jira dad badan oo barakacyaal ah oo 78 ka badan, kuwaasi qorshihiina muxuu noqon doonaa gudoomiye?
Barnaamij hadda la sameeyey horta waa markii horeysa qaran laga sameeyo, sidoo kale waa markii horeysa Soomaaliya laga sameeyo. Midday kaga duwan tahay ismayaasha tira badnaa oo laga sameey jira Soomaaliya, midkan ka kooban dadka kala duwan oo isugu jira ajaanibta ama qaxootiyada iyo dadka deegaanka iyo dadka Soomaaliya Koonfurta Soomaaliya kasoo barakacay, in hal meel la wada dejiyo oo isdhexgal loo sameeyo oo integration loo sameeyo waa mashruuc ugu horreeya noocaas ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo. Laakiin waa jiraan dhismayaal tiro badan oo Soomaaliya laga hirgeliyo noocaas ah. Qardho marka la joogo waa markii ugu horreysay oo deegaanka guryo deegaan ah oo halka waa laga hirgeliyo. Magaalooyin kale oo waaweyn Puntland kumanaan guriba hore looga hirgeliyey. Qardho dhulka way haysatay laakiin u qareebitaan baysan hore u helin. Anna waxaan ka shaqeynaa inaan u qareeno oo juhdi ku bixino in ay dadku ku helaan. Markii baahida qardhood dadka barakacyaasha ah iyo dadka xootiyada ah iyo dadka deegaanka ku barakaa inta la isu geeyo aad bay u badan tahay. Waa kumanaan qoys waaye, waana bad dibic lagu riday. Hadda waxa la siiyey waa aad u yar, 100% xataa ma. Marka macnaha wuxuu yahay in aan sii wadno oo aan u helno dhismayaal tiro badan. Haddana howlahaas waa ku jirnaa, u qarabitaankaasna waa ku jirnaa. Waa markii ugu horreysayna ay qarar ka hergasho.
Yaa gacan idinka siiya marka in 78 qoys dibudejin loo sameeyo marka laga yimaado maamulka degmada iyo maamulka dowladdaba?
Waxaa gacan naga siiyey hay-adda UNCR iyo hay-adda NRC oo dhismaha dhisameynaysay UNHCR oo iyadu fulinaysay fanka bixinaysay baa gacan naga siiyey. Hadeerna hay-ado kale oo tiro badan iyaguba waxaan ka wada shaqaynaynaa saa inta kale ugu qareemi lahayn oo dhismayaasha tan hordhacday ahaayeen dhismayaasha tiro badan loo heli lahaa.
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Qardho Cabdisaciid Qaal oo u warabayay wariyaha V O E da uga soo waraba Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dhinaca kale aan dib ugu noqonno sheekadii ku saabsanayd magaalada Jowhar. maalin ka hor ayaa cutubyo ka tirsan admis oo ka socday dalka Burundi, gaar ahaan qaybta sector 5, waxay faarujiyeen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
goobaha ay banaayeen waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka Hirshabeelle, xarunta madaxtooyada, iyo saldhiggii ugu weynaa ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, waxaana kala wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya. goobta xil wareejinta ayaa waxaa ku wada sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada ATMIS, militariga Soomaaliya, iyo xubno ka socday madaxtooyada Hirshabeelle. General Ibrahim Yuusuf Nuur, taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kala wareega mas-uuliyadda ciidanka ATMIS, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin xaqiijinta amniga xarumaha ay la wareegeen.
waxaan kalan caday doonaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex xare ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xarada weyneed.
aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa xilliga ay soo martay iyo inta ay nasoo gaarsiiyeen oo ay nala soo jireen ciidamada qalabka sida ilaa heerkaas in ay la wareegaan gaaraanna shaqooyinkaasi ay soo qabteen. iyagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan gaari doonaa mar dhow in aan soo gabagabeyno shaqada amni ee Soomaaliya ka socota, kadibna innaga iyo saaxiibadeena ciidanka Burundi aan dalal kale nabad ilaalin u
aadno. wax dhintana allah u naxariisto, waxa joogna allah u booqadhayo oo dhaawaca haddii allah awooda la yidhaahdo soo dhawaada waa mahadsantiin.
wasiirka maaliyadda Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna waxa uu u mahad celiyey ciidanka Burundi kaalintii ay ka qaateen amniga deegaanadii ay kaga sugnaayeen Hirshabeelle, waxaana uu sheegay inka maamul ahaan ay amniga guud ee deegaanka kala shaqeynayaan ciidamada dowladda ee la wareegay saldhigyadii ay ka baxeen ATMIS.
ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga deegaanadooda iyo dowladoodii, aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. waana ugu hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haddaan nahay dowladda Hirshabeelle, waxaan gacan ka geysan doonaa in ciidamada la wareegaya xarumahan kala duwan inaan garab aan siino oo aan gacan ka siino sidii amniga ugu sugi lahaayeen. sidoo kale ciidamadeena amniga, booliska iyo daraawishta iyo ciidamadeena kala duwan ayagana waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan amniga oo goobaha ay ka baxeen ciidamada AMISOM, ATMIS iyo dhammaan amniga inay gacan ka geystaan diyaar u yihiin. ugu dambeyn waxaan leeyahay ciidamada Burundi ee halkan ka baxaya nabad ku taga dalkiini iyo dadkiini nabad ugu taga, waxaanan idin kaga mahad celinaynaa qalbiga, dhiigga aad bixiseen iyo waqtiga aad bixiseen. ma hilmaami doono abaalkaasna agteenu yaala.
qorshaha bixitaanka ciidanka ATMIS waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana khatar amni u arka wadamada dariska, iyagoo aaminsan in Al-Shabaab ay u noqon karto fursad ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan. Cabdisalaan Cabdullaahi Angola waa falanqeeye dhanka amniga, waxa uu sharaxayaa aragtidiisa iyo walaaca wadamada dariska.
ciidanka Soomaaliya joogo way ku filiyihiin, qabaa-illaa ku filnaaday ciidanka Soomaaliyana way kasii dariyihiin. dowladaha jaarkaane waa ku mahadsiiyihiin waxa ay qabteen, abaaldhaan kuma noqonayno, laakiin inay hadda ay yidhaahdaan kuma filno anaga hadday aan ka tagno sidii Afghanistan oo kaleta inay noqoto ayaan ka baqaynaa. taas waxa waaye dana qaasa waaye, waa laga yaabaa inuu ku raaco qof oo musharaca, maadaama dalka u geli rabo doorasho geli rabo, waa suuragal inuu qof oo musharaca oo kaleeto inuu ra-yigaas oo kaleeto isaga raaco, isaga oo musharaxnimadiisa macnaha ka dhiganayo, cod ka dhiganayo, ma kaga raadinayo. barasaamul hadda dagaaladii hadda dhaco kaleeto, ATMIS meel ay weerar ay ku qaaday oo ama ay macawisle ay raaceen oo dad ay kula weerareen ama ma jirin. soolon kuliya waxay waardiinayeen macnaha meelaha madaxda joogto kule ayay waardiinayeen, ma dhihi kari hadda sida ATMIS ay wax u maamulayeen ama wax u waardiinayeen ayaa macnaha ciidanka dowladda ay u samayn karaan. aniga taas xogaa yar ma dhihi karin yes ma dhihi karin.
Ciidamada ATMIS ayaa weli gacanta ku haya qaar ka mid ah xarumaha dowladda ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha. Dad badan ayaa aaminsan bixitaankooda in uu ka abuurmi karo firaaq dhanka amniga ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Jimcihii shalay taageertay sharci heer federaal ah oo dembi ka dhigaya in hub laga iibiyo shakhsiyaadka ku eedeysan dembiyada rabshadaha qoyska ee gudaha Mareykanka. Faahfaahinta xukunka maxkamadda sare ayuu Nuur Xasan Nuur ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladda Washington.
Nuur, waa mahadsan tahay. Maxkamadda sare waxay ayiday go'aan maxkamadaha hoose ee hore u gaareen oo ahay in dadka hubka gada ayna ka iibin karin hubka dadka ku kaca falalka tacdiyada faam qoyska, oo ah in dadkaas aan laga iibin karin hubka oo gacantooda hubka uusan geli karin. Dadkaas oo lagu eedeeyay inay qoysaska dhibaato u geystaan, dadkaas macnaheed waxa waaye ninka ama hadow naagtiisa gacan ka hadal kuwa dhaqmo, ama naagta ninka ay gacan ka hadal kuwa dhaqmato, ama caruurta oo aada loo abuulis gareeyo la dilo. Dadkaas gacan ka hadalka ku dhaqmo inaanan gelin hub gacantooda, sababtoo ah dadkaas markay xanaaqaan waxaa laga yaabaa inuu qofka oo qofka uu dilo. Marka dadkaas waa in laga ilaaliyo, oo dadka hubka iibiya ayna ka gedi karin hub dadka noocaas ah.
Maxamed, marka go'aankani muxuu uga dhigan yahay dadka u ololeeya xakamaynta hubka Mareykanka, kuwaasoo ku dadaala in la yareeyo toogashooyinka ka dhaca gudaha Mareykanka?
Wuxuu uga dhigan yahay waxa waaye, horta kow waa tilaabo fiican oo la qaaday, waayo dad badan ayaa ku dhinto arrinta noocaan ah. Marka sharci haddii laga keenay inaan dadka noocaan ah gacantooda u gelin hub, waxay keenaysaa tilaabo muhiima waaye oo hore loogu tilaabsaday, sidii ololaha loogu jiro in wax laga qabto dadkan hubka faraha badan gacanta ugu jira qayb ka mid ah waaye. Marka labaadna waxay keeni doontaa marka dambe in lagu tilaabsado sharciyo kale oo ayaga nafahantooda dad kale inta hubka gacanta ugu jira, taasna way dhiirigelin doontaa. Marka wax weyn ayay tari doontaa. Nuuro, sidaan ka warqabnana Mareykanku waa meel dadka hubka gacanta ugu jiro, sanad walbana waxaa dhaco toogasho, ama ha ka dhacdo iskuul, ama ha ka dhacdo meel karaab oo la joogo, ama ha ka dhacdo xitaa meel shaqo, goob shaqo. Statistika sanadkan soo baxay runtii iyo sanadkii hore 2023 ilaa 600 toogasho inay dhacday, in ka badan sanadkan oo weli hadda aan kala bar maraayo. Ilaa 200 toogasho ka badan ayaa dhacda waddanka gudihiisa. Marka waa dareemi kartaa dhibaatada ay ku hayso, dhibaatada ay leedahay maalin walba dad la iska tooganayo, oo weliba qayb ay ka ahayd sharcigan hadda maxkamadda ay dhimaanta dadka ku eedeysan dembiyada ka dhaco iyo xadgudubyada ka dhaco qoysaska dhexdooda in laga ilaaliyo hub inuu gacantooda oodan galin. Marka waa guul weyn ayay u tahay dadka ku ololeeyo.
Maxamed, marka ugu dambeyntii shacabka Mareykanka in badan ayuu hubka maaragtay gacmaha ugu jira, marka maxay tahay sababta ay aada ugu sahlan tahay qofka maaragtay Mareykanka ku nool inuu hub soo iibsado?
Nuur, horta waa runta, dadka Mareykanka ilaa 30% qiyaastii way hubaysan yihiin, ilaa 42% dadka guryaha ku nool waxay ku nool yihiin guri oo hub yaallo. Marka taas waxay ku tusanaysaa dadka inay aad u hubaysan yihiin. Laakiin sabab badan ayaa jiro. Nuurow, sharcigu waddanka constitution-ku wuu ogolyaa qofka inuu hub uu iibsan karo uuna haysan karo, iyadoo sababo badan ay jiraan. Sababta horta waa dhaqan, waa culture oo ay ka tahay waddanka taariikhdiisa markay dib u eegto, oo dadka waagi hore ilaa haddana hubka way iska haystaan, inkastoo dastuurka uu ogol yahay, haddana dhaqan ayay ka tahay. Talabaadna oo dadka ay sabab ka dhigaan waxa waaye in la leeyahay qofku hubku isku difaaca haddii lacalo qof kugu soo xadgudbo kale, ama gurigaada habeen uu qof kugu soo dhaco kale, iyo dadka qaar oo yacni meelaha beeraleyda oo kale beerahooda ku ilaashadaan, dad qaar xoolaha dhaqdaan xoolahooda ku ilaashadaan. Marka waxaasoo dhan waxaa waaye sababaha dadka ay u haystaan hubka. Dadka qaarna waxay ka tahay hobi, ayay ka tahay inay hub inta iska gataan guriga ay dhigtaan. Dadka qaar oo askarta hore soo mareen waddanka ama qaarkood law enforcementiga soo mareen, hubka way aad ayay u haystaan runtii. Marka taas ayaa keenaysa, laakiin waxa ugu weyn waxaa waa ujeedada inuu dastuurka waddanku ogolya qofka inuu hub iibsan karo, gurigiisana u dhigan karo. Ujeedada ugu weyn ay tahay inuu isku difaaci karo haddii lasoo weeraro.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia dowladka Washington. Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayey. Hallow, hallow, hallow waa hadiyad heestuye halnayuu ku dhaafine hagaaga ma u maqlaysaa? Xamxam bay baxayso hoos baad u hadasho mahoyga la joogaa huunoy daraada hurdadii ka go'aye waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulanniyo hasaaweheenii habeenkii Isniinta. Hallow, hallow, hallow waa heesti hallow codkii baxsanaa fanaanka Cabdulqaadir Xuseen Mayo Bonis. Waxaa heestan hore u qaaday Allaahu naxariistay Axmed Iyo Abubakar Al Camari. fanaanka Cabdulqaadir Xuseen Mayo Bonis ee heestaasi helow waxay gabagabo u tahay idaacaddeenna aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasan ah. Waxaa farsamada gacanta hagaarlaanad iga siiyey Nuur Xasan Nuur. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa halow mana maqlaysaa. Is Halil, 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 Is Halil,